Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, radio klausītāji! Latvijas Radio 2 studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis,
un kopā ar mums šajā reizē arī Pēteris Daknis. Pēteri, sveiks!
Sveiki!
Pēteris pēc izglītības ir geogrāfs, arī ornitologs, ūpju draugs un arī sargs Latvijas ornitoloģijas biedrības ūpja programmas vadītājs. Nu un šajā reizē, kā jau jūs nopratāt, mēs daudz runāsim par tādiem interesantiem putniem kā ūpjiem. Un jautājums arī šajā reizē jums, klausītāji, vai jūs esat redzējuši ūpi dabā, nu kaut kur pie mājas, vai arī dzirdējuši? Mēs ļoti gaidām apstiprinošu atbildi, varbūt arī uzrakstiet reģionu kaut kur konkrētāk, lai saprastu, kurā pusē ir šāds jauks vērojums bijis, un lūdzu gaidām ziņas no jums 29312222. 29312222.
Lieliski! Pēter, jā, šai sakarā tiešām ir svarīgi, lai cilvēki, kas zina, vai ir kaut ko līdzīgu ūpim, nu, iespējams, sajaukt var, jā, bet ja ir skaidrība, kad ir ūpis redzēts, tās būtu ļoti svarīgas ziņas, ja cilvēki padotu ziņu par to, kur.
Jā, protams, bet nu uzreiz jāsaka, ka ūpis pie mājas, tas būs, tā būs ļoti reta parādība. Mhm. Pie mājas visbiežāk var novērot meža pūci, varbūt ausaino pūci, kas ir ļoti līdzīga uz pirmo acu uzmetienu, īpaši, ja skatās datorā bildes un nav skaidrs, kā atšķirās šo pūču izmēri, tad ausainā pūce vislīdzīgākā ūpim, tāpēc, ka viņai ir tās, nu, tādas spalviņas, kas ir, ko mēs saucam par ausīm, bet nu, tās nav auss, tās vienkārši tādas krāšņums spalviņas uz galvas, un ūpim ir nu, līdzīgas arī tādas austiņas. Nu, jā.
Bet lai ziņo arī, ja gadījumā ir nu, jebkāda pūce redzēta, jo tas tomēr nu, ir tāds retums, jo, pieņemsim, es skatījos, ūpis ir sarkanajā grāmatā no 1980. gada.
Jā, un ziņot par pūcēm, protams, ir ieteicams, bet nu, to vislabāk darīt portālā dabas.lv, un, nu, un ja ir pārliecība, ka ir ūpis, nu tad jā, tad rakstam ēpastu uz ornitoloģijas biedrību.
Tātad mūsu satikšanās iemesls ir, nu pirmkārt jau ūpis ir interesanta pūce, tātad runājam ūpis, domājam pūce, faktiski, ja nu tā vienkāršā tautā runājot, un šobrīd notiek aizrit projekts. Pastāst par šo projektu saistībā ar ūpjiem.
Jā, nu jau trīs, šis jau ir ceturtais gads, kad ir kaut kādi ūpja aizsardzības projekti, un nu, pirmie trīs gadi pagāja izvietojot ūpjiem mākslīgās ligzdvietas. Šobrīd ir, tas ir tādā noslēguma stadijā, šobrīd netiek vairs izvietotas jaunas. Kopā uzlikām pa 3 gadiem 400 mākslīgās ligzdas.
Mākslīgā ligzda, ko tas nozīmē? Ka ūpim ir problēmas ar ligzdošanas vietas atrašanu?
Īsti nē, bet Latvijā ūpis ligzdo pārsvarā uz zemes, jo nu, nav tādas pieejamas atbilstošas citas vietas, kas ir atbilstošas vietas, nu tādā pasaules mērogā ūpis raksturots kā klintīs ligzdojošs dzīvnieks. Un tad viņš attiecīgi meklē dažādas klinšu dzegas un visādas nepiekļūstamas vietas klinšu sienās. Un nu, dažkārt tādā rietuma pasaulē, kur ir tā cilvēka klātbūtne lielāka, tad ir izveidotas tās mākslīgās sienas, kas ir karjeros. Arī tur ir sastopams šis putns dažkārt. Un ļoti labprāt ieņem mākslīgās ligzdas, kas ir vienkārši izvietotas kokos.
Kā viņas izskatās?
Nu, tās, ko mēs projektos taisījām, izskatās pēc pārzāģētām mucām uz pusēm, jo tieši tas arī ir. Metāla 200 litrīgā muca garaniski pārzāģēta tā, ka izveidojās tāda sīle. Un tad to pieskrūvē atbalsta pret koku zariem, pieskrūvē nostiprina, pieber ar substrātu, kas nu, mežā ir uz zemes atrodams, tāds labs prauliņš vislabākais ir tāds jau labi sadalījies, mīksts. Nu, protams, tur jāizveido dažādi ūdens noteicis caurumu, lai tur neuzkrātos ūdens, un tad jā, ūps labprāt ieņem šādas ligzdas, nu, un vienā tādā prototipa ligzdā, ko mēs izvietojām 2017. gadā, tad attiecīgi no nākamās sezonas, no 18. gada ligzdo katru gadu. Un tas mums tā iedrošināja, ka nu, mēs varam iet pie Latvijas vidus aizsardzības fonda ar šo projektu, prasīt finansējumu, un tas tika piešķirts, un tad rezultātā ir 400 ligzdas pārsvarā nacionālajos parkos, bet nu, ir arī šur tur vēl.
400 man izklausās daudz, vai tas tā ir?
Kā uz to paskatās, ja man pirms gadiem pieciem teiktu, ka būs 400 mākslīgās ligzdas upjiem, man tas liktos pilnīgi neticami, bet nu, mums ir tāds puču suga aizsardzības plāns, ko es starp citu iesaku, kā lasām vielu visiem, kam padziļināti interesē pūces. Tur ir ļoti labs apkopojums par Latvijā sastopamajām sugām, pilnīgi absolūti detalizēt visu, ko var vēlēties uzzināt. Un šajā suga aizsardzības plānā upim ir paredzēts aptuveni 1800 mākslīgās ligzdas, lai būtu tā, ka nu, Latvijā ir nosakt visi, teiksim tā, visi kvadrāti kilometri, kuros ir upim piemērots biotops. Protams, neviens negaida, ka mums ligzdos 1800 upi, jo to mums šobrīd ir ļoti maz.
Cik tas ir?
Nu, tas populācijas aprēķins šobrīd ir 8 līdz 70 aptuveni. Ar lielu tādu pielaidi, jo ir diezgan grūti atrast šos putnus. Nu, es ceru, ka vairāk ir uz to lielo galu, bet nu, tā realistiski droši vien tas ir kaut kur pa vidu starp šiem abiem skaitļiem. Un nu, katru gadu ir zināms tā, nu, apmēram tur 2 līdz 5 ligzdas, kurās ir mazuļi. Nu, kopumā tās zināmās ligzdas ir aptuveni kādas 20 tās teritorijas, kurās pēdējos, teiksim, 10 gados putnes ir ligzdojis. Bet nu, nav tā, ka katru gadu katra teritorija ir aktīva. Savukārt ir tā, ka ar katru gadu aizvien vairāk tās teritorijas, kurās kārtējo reizi nav nekāda aktivitāte, kas, nu, varbūt ir izzudušas, varbūt vēl jāpagaida kādus gadus, nu, tas to visi grūti tā pateikt, ka pēc šogad ūpes nav tur, kur viņš bija pagājuši gadu, bet, nu, skaidrs ir tas, ka tā populācija, nu, ir ļoti jutīga, un tie iemesli, protams, arī ir dažādi, kāpēc var nebūt.
Kādā augstumā kokā ir šīs ligzdas?
Tas nav īpaši būtiski. Nu, augstums ir sākot no 5 metriem. Nu, tas ir tā, lai, teiksim, puišaļi nevar čiekuriem mest. Līdz pat kaut kādiem 17 metriem. Jo nu, tur tas noteicošais ir, kur kokam ir kāds normāls zars, uz ko to smago ligzdu atbalstīt.
Jā, jo faktiski infrastruktūra ir diezgan nopietna puse no 200 litrīgās mucas. Pasākums ir nopietni jānostiprina, un kaut kāds monitorings taču jāveic, jā, kādas kameras kaut kur stādēt augšā. Kā jūs apbraukāt 400 ligzdas, arī nopietnas pasākums, lai saprastu, vai tur kāds dzīvo iekšā vai ne?
Nu jā, protams, ka ligzdas pēc projekta noteikumiem ir jāmonitorē 5 gadus pēc uzstādīšanas. Es gan ceru, ka to varēs darīt daudz ilgāk. Ar kamerām, nu, ir tā, ka, protams, 400 kameras ar vēl piemēram katrai kamerai internetu pieslēgumu nu, īsti nevar nu, tas nebūtu arī racionāli, ne tikai ļoti dārgi, bet nu, nav īsti jēgas. Nu, tāpēc jā, tajos pirmajos gados tad tas monitorings būs tāds cilvēka darbs, kur aizbrauc un paskatās. Skatīšanās notiek ar droniem bieži vien. Tā kā gluži jākāpi katru reizi nav. Nu, un tad, kad pēc pirmajiem rezultātiem, tad jau varēs sākt likt kameras un izvērtēt, kuras tad ir tās vietas, ko upi ir izvēlējušies.
Nu, mēs patiesībā šobrīd varbūt varam ļaut klausītājiem paklausīties upja dziesmu. Nu, tā kā ir iespēja internetā piekļūt šādā...
Tieši dziesma.
Dziesma, jā. Nu, te gan būs pēc tam neliels komentārs par to. Nu, te gan pauzes starp šo dziedāšanu ir diezgan garas vienkārši. Nu, tīri tehniski tās pauzes mēs tā kā saīsinājām, bet nu, tā ir tā pamatdziesma upim šo, ko mēs dzirdējām. Nu, tā kā es klausījos paraugst, nu, tas klasiskākais dziedāšanas veids ir.
Jā, šī ir tēviņa teritoriālā dziesma. Funkcijas tai dziesmai dažādas. Nu, bet pamatā tā ir... Teritoriāls, tas nozīmē, ka tā tad viņš ziņo, ka šī ir viņa teritorija un te viss ir kārtībā.
Viss ir mierīgi, viņš visu kontrolē.
Nu, jā, nu, un, bet nu, savukārt, jo viņš vairāk dzied, jo iespējamība ir lielāka, ka teritorijā trūkst mātīt.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet dabā, klausītāji! Nu, tad paklausīsimies vēlreiz upja dziesmu. Nu, tā tad vēlreiz gan ir informācija par to, ka nu, starp šo dziedāšanu tās pauzes ir stipri garākas, 10-20 sekundes vismaz, vienkārši mēs, lai nu nebūtu jāgaidāts klusums ētrā un
tās pauzes. Izmantoja savas iespējas.
Tehniskās iespējas, un mēs tad saīsinājām šīs klusuma pauzes, un līdz ar šo arī klausītāji. Jā, zinu, daudz no jums, tāpat kā es teiks, es esmu dzirdējis šo dziesmu dabā. Un tad jautājums ir jums, vai jūs esat redzējuši upi dabā pie mājas, varbūt arī dzirdējuši, nu kā upis dzied tikko dzirdējāt. Nu un tās apstiprinošās atbildes gaidām no jums īziņā. Lūdzu uzrakstiet 29312222. 29312222. Bet kopā ar mums Pēteris Daknis, pēc izglītības geogrāfs, ornitologs, upju draugs un arī sargs. Un mēs turpināsim
nu,
sarunu un uzzināt daudz ko interesantu un jaunu.
Jā, tā kā upis un ne tikai upis, arī pārējās pūces ir aktīvas naktī. Tātad sāksim ar to, ka plēsējs, jā, plēsīgais putns. Kas ir galvenā barības bāze?
Nu, upja gadījumā ļoti dažādi, tur var teikt, ka individuāla specializācija, kas, nu, protams, ir pieejams.
Kas garšo, jā.
Vienkāršāk un, nu, kaut vai atceroties no Latvijas dabas fonda tiešraides kameras, nu, tur upis pārsvarā nesa laučus. Viņam bija pieejami lauči, tātad ūdens putns laucis.
Tu padomā tik?
Un tajā pašā Ligzdā bija arī gadījums, kad atnesa balto gārni. Bet arī diezgan būtiska barības bāze ir sīkie grauzēji.
Labi, bet nu paga gārnes, tomēr, nu, putnes liels.
Jā.
Kāda izmēra tad ir nu, mūsu draugam upim?
Nu, ups ir milzīgs zvērs. Tad, kad gradzi no mazuļus, tad nu, tas saucamais cāls ir tāds nu, kārtīgs tītars jau. Vēl nelidojoši, bet nu, var svērt ap 2 kilogramiem un tur nav nekas no mazuma.
Un pieaudzis putns?
Nu, tur ļoti variē tas starp dzimumiem, bet tas vidējais ir ap 3,5 kilogramiem.
Wow!
Tā kā, jā, tur izmērs ir pamatīgs, bet, nu, protams, ka to gārnu viņš vienā gabalā neapēda.
Mhm.
Bet nu, tur bija diezgan ambizants skats, kā tur tas gārnis ligzdā tur tika dalīts, un tad viens no mazuļiem baltajiem gārnim ir tāds gars krāšņums palvs, tad tās arī tika notiesātas.
Okay.
Laiciņš pagāja.
ja tu pa mazuļiem ierunājies, tad cik ir klasiski optimālais nolīdz mazuļi dzimst?
Šķiļās aptuveni divi, tas ir vidējais, olas 1-4. Pūcēm vispār ir tāda spēja novērtēt pirms sezonas, cik tad šogad vajadzētu. Un tas ir atkarīgs no tā, cik labi ir bijuši barošanās apstākļi ziemā.
Mm.
Vai pāris ir gatavs izaudzināt daudz vai maz, to viņi tā kā saprot.
Mhm.
Pagājušajā gadā bija vairumā no ligzdu bija trīs mazuļi, kas ir diezgan labs rādītājs. Parasti, teiksim tā, izšķiļās divi, izauga viens, tad tas ir tāds...
Ļoti labi, ja?
Tas ir tāds vidējais, parastais scenārijs, bet, protams, ka tur atšķirās pa sezonām un atšķirās pa teritorijām, un tad tur to vidējo vilkt, Īsti jēgas nav, bet trīs ir daudz, viens ir maz, teiksim tā.
Un lai mazulis sasniegtu lidošanas vecumu?
150, lidošana ir ātrāk, bet tas brīdis, kad pamet teritoriju, tās ir apmēram 150-160 dienas.
Mhm. Tātad faktiski, šobrīd ir iešķilšanās laiks
tuvojās? Šobrīd vēl nav. Aprīļa beigās sākās šķilšanās laiks.
Tad šobrīd ir tā, attiecību regulēšana?
Šobrīd varētu būt, ka ir inkubācijas periods, kad mātīt sēž uz olām, un tas ir arī tāds visjutīgākais laiks.
Tāpēc arī ligzdas jūs esat jau faktiski noslēguši, ligzdas ir sataisītas?
Gadījumā, ja mēs liekam jaunu mākslīgo ligzdu, tad tas nav īsti nekāds traucējums, jo to, protams, šajā laikā nedarītu vietā, kur ir zināms, ka jau ligzdo, bet par ko mēs runājām?
Mēs runājām par to, ka 150 dienas paiet, kamēr mazuls kļūst patstāvīgs, tas tad faktiski gada ciklā, tas ir diezgan liels laiks.
Par to ligzdošanas uzsākšanu, tas ir sākot no marta vidus līdz aprīļa vidu, viņš var uzsākt ligzdot, tad ir aptuveni 40 dienas inkubācijas periods, 35. Tad šķiļās mazuļi, un tas laiks no ligzdošanas uzsākšanas līdz brīdim, kamēr mazuļus vēl nevar atstāt viens pašas ligzdā, ir tas brīdis, kad pieejot pie upī ligzdas un iztraucējot, var panākt arī to, ka tur viss izbeidzās šogad. Jo viens ir tā saucamā ligzdas pamešana, ka putns var vienkārši neatgriezties. Otrs ir tāds sens naids ar vārnveidīgajiem putnēm. Visām pūcēm ir naids ar vārnveidīgajiem putnēm, un ja kādreiz redzams tāds vārnu skandāls dienas laikā, tad bieži vien tur ir iesaistīta ausainā pūca, kur trenkā.
Mm-hmm.
Arī ūpis, neskatoties uz to, ka viņš ir daudz lielāks par vārnām vai kraukļiem, arī cieš no šī tā sauktā vārnu mobinga, un šie vārnveidīgie var sēdēt ligzdai diezgan ilgstoši blakus un tur ķērkt un mēģināt viņu iztraucēt ar nolūku saknābāt olas vai mazuļus.
Mm-hmm.
Un teiksim, ja cilvēks pienāk pie ligzdas un iztraucē ūpu no turienes tādā momentā, kad tur ir arī kraukļi, tad kraukļi, protams, nekautrējās tik daudz no cilvēka un izdara savu darbiņu.
Savu slikto darbiņu.
Tur pa to labumu un sliktumu es tā atturēšos. Tur, protams, ka tās attiecības ir komplicētas, jo ūpas atkal naktī
atriebjas.
Vēl kārā kraukuļu mazuļus no viņu ligzdām un barojās ar tiem. Tāpēc jau tur droši vien arī ir tās attiecības ne tādas labākās.
Tātad izmērā, nu, ja mēs tā salīdzinām, nu, kas būtu tā vairāk redzams, ērglis, jā, vai vanaks, jūras vanaks, piemēram.
Jūras ērglis.
Jūras jā, ērglis, jā. Tad kā mēs viņus izmēru ziņā?
Nu, tas pats apmēram.
Plus mīnus, jā.
Nu, es tagad nepateikšu precīzi centimetrus, cik tur ir spārna atvērums, bet tas ir apmēram tas pats, jā.
Jā, tātad pūces mums aizpilda visu naktsēteru ar savām dziesmām, kamēr pārējie putni klusē. Līdz ar to, nu, ņemot vairāk to, ka naktī arī skaņu fons ir mazāks, jā. Mēs, ja esam dabā, nakšņojam teltī pie kādas skaistas upes vai kādā nacionālā parkā, ja, kur tas ir iespējams, tad mēs pilnīgi noteikti varētu dzirdēt, ja ne ūpi, tad citas pūces.
Nu, pilnīgi noteikti es neteiktu tā, bet nu, meža pūces, protams, ka tagad īpaši pavasarī dzird diezgan daudz kur, bet nu, ar pārējām ir tā švakāk. Ausainai pūcei tas biotops ir tāda atvērta aina, teiksim, lauksaimniecības zeme, vairāk ciematiņa mala, nu tāds kaut kādi koku skupsna lauksaimniecības zemes vidū. Nu, apodziņš ir diezgan labi bieži dzirdams, tas aktivitātes laiks sakrīt vairāk ar cilvēku aktivitātes laiku. Tas ir tāda novakar, kad vēl drusku gaiši ir. Nu, tādas pārējās, nu, Latvijas austrumu galā noteikti Urāla pūces, arī tagad martā. Tāpat tās ir tas pavasara periods, kad ir jādzied. Bet nu, tās ir aktīvas, var teikt, līdz maijā vēl var dzirdēt. Nakts īsāks, protams, paliek, bet nu, teiksim, bikšainais apoks, tāda pūce, kas nu, varētu būt, ka nu, jau arī ir ļoti reti, kur dzirdama. Tā ir tā, ko, no kuras iespējams ir cēlies vārds bubuli.
Aha.
Nu, viņam ir tas ātrais ritms pup.
Aha.
Tāda noteikti ir vērts arī ieziņot dabas datos, jo, nu, skaidrs, ka vērts ir ieziņot arī meža pūces, bet, ja meža pūces mums ir, var teikt, nu, es neteikšu visur, bet daudz kur, bet, nu, tad jā, bikšainais apoks, ūpis, tās sugas vajag mēģināt iemācīties tās balss un
Tad pasakam vēlreiz, cilvēki daudz dzīvo mežmalās, mežos, kur nu kurais telto brauc pārgājienos, iet pārgājienos. Ja jūs gadījumā dzirdat kaut ko nu, teiksim, nakts stundā, ja, tās būtu kaut kādas pūčveidīgās skaņas, tad kur ziņot?
Nu, vislabākais ir ziņot dabas datos. Ja
dabas dati?
Dabasdati.lv. Ja nav īsti pārliecības, kas ir dzirdēts, tad nu, nav īsti jēgas ziņot, es dzirdēju nezinu ko, bet var mēģināt ierakstīt. Un tur ir iespēja pievienot audio ierakstu, un tad nu, cilvēki, kas...
Telefonu visiem ir.
Jā, nu, tie, kas atšķirtie, tad noteiks, kas tā bijusi pa pūci. Bet nu, nav, protams, tik vienkārši. Ja pūci ir tālu, tad nu, to ierakstu nevar veikt pietiekoši labi. Nu, lai viņā kaut ko arī pēc tam varētu dzirdēt, bet, nu, ja gadās tāda apstākļa sakritība, ka pūce ir netālu un dzied skaļi, un jūs nezināt, kas tā ir, tad droši var ierakstīt likt iekšā.
Man pirms dziesmas viens tāds zibens jautājums. Tu esi redzējis filmu Ezītes miglā, multfilma?
Jā.
Nu, un tur bija, nu, mēs saprotam pūce tei, Nu, tā kā biedēja Ezīti vai, nu, tur miglā... izdvesa skaņas. Tas Jā. Bija ūpis tā, vai tā bija pūce?
Es,
nu, pēc
cik,
tā...
Cik atceros no laikiem, kad redzēju šo, tad tā ir Urāla pūce.
Tad Urāla pūce. Nu, redziet, mēs arī bērniem šo varam pastāstīt, un viņu šo multfilmu skatīsies daudz, daudz savādāk. Bet mums nav pūces, tad mums ir zīlītis.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Pēteris Dagnis kopā ar mums, un mēs turpinām runāt par upiem.
Klausītāji, sūtiet informāciju, ja gadījumā esat dzirdējuši, redzējuši upi.
Jā, 293-1-22-22.
Klausītājas jautājums. Nākot uz studiju, satiku klausītāju Radio Vilks dabā, kur stāstīja, kad dzīvojot mežā, esot mēģināts tā kā veidot ligzdu. Nu, cilvēks dabai tuvs, grib palīdzēt, mēs putniņiem liekam būrīšus, ja, un mēģināja kaut kādu būri tur taisīt, kaut ko skatījās internetā un tā tālāk. Ne tikai pa upiem, bet nu pa upiem pamatā. Pastāst lūdzu, ja mēs gribam ar šādu te daļradi nodarboties, tad ko darīt, ko nedarīt?
Nu, attiecībā uz pūcēm ir uzreiz sadalāms divās grupās pūces, kas ligzdos būros un pūces, kas neligzdos būros.
Kuras ir galvenās, kas būros?
Meža pūce, Urāla pūce.
Mm-hmm. Tās ir arī visbiežāk sastopamas.
Nu tā. Biežāk nekā citas, varbūt, jā. Mm-hmm. Nu tad apodziņš un bikšainais apoks arī ir dobuma pērētāji.
Tātad arī būris.
Jā. Un tad ir ups un ausainā pūce, kas labprātāk ligzdos atvērta tipa ligzdā.
Līdzīgi, nu es...
Groziņā.
Stūpu piemēru kā stārķis, jā.
Jā.
Vai ērglis?
Nu, jā, ups, ir bijuši gadījumi fiksēti, kad arī ligzdo dobumos, bet nu, vienkārši viņš ir tik liels, ka mums nav tik liela dobuma.
Mm-hmm.
Un taisīt tik lielu būri, nu, tā būtu reāli tāda suņa būda. Nu, tas absolūti nepraktiski un grūti un tā tālāk.
Mm-hmm.
Tāpēc, ja jau viņš ligzdo bez jumta, tad lai ligzdo.
Ko cilvēks parastais var šajā ziņā palīdzēt vai darīt? Ja grib.
Nu, pilnīgi noteikti var taisīt būrus dobumpērētāju pūcēm.
Būris noteikti ir vienkārši fiziski izmēros lielāks vai ir kaut kāds nianses vēl?
Nu, tur pa sugām atšķirās bikšainajiem apogam. Tas būs tāds apmēram strazdu būra izmērs. Meža pūcei, Urāla pūcei, tā jau ir tāda kārtīga kartupeļu kasta.
Mm-hmm.
Rasējumus, izmērus, to visu var atrast internetā, ornitoloģijas biedrības mājaslapā, pieļauju, ka vai arī citur. Un nu, tur var paskatīties, kādiem būtu jābūt skrejas izmēriem un tā tālāk, kā būtu vispār jāizskatās šai konstrukcijai.
Tam visam ir nozīme, pareizi?
Tam ir nozīme, jā. Nu, skreji parasti taisa pēc iespējas mazāk, tik cik putnam ir minimāli nepieciešamais, lai iespējami novērst dažādu citu dzīvnieku iekļūšanu.
Mhm.
Nu, ja gribās taisīt mākslīgo ligzdu upim, nu, tur ir jāņem tomēr vērā daudz dažādas lietas, kas nav saistītas ar ligzdas konstrukciju, bet vairāk ar to, kur viņu likt. Nu, tā uz dullo nu, nebūs īsti jēgas, droši vien tad var sazināties un pakonsultēties, vai, nu, es nezinu, vienkārši noziedot upi programmai, lai uzstādi kaut kur, kur tai ligzdē būs varbūt lielāks svars.
Mm-hmm. Nu, tātad pašdarbība, nu, viņi var vienkārši ne ar ko nevainakoties un vienkārši kaut kāds tur.
Nu, var protams, paveikties, bet, nu, noteikti to ligzdu pēc tam ir arī jāpārbauda un, nu, un tad ko ar šo informāciju iesākt, nu, mm-hmm. ja gadījumā tur ir kaut kas, tad tas būtu jādara kādam zināms, jo, nu, aizsargājumie putni, kuriem veido mikroliegumus, ups viens no tādiem. Un par cik viņš ir tieši tik jutīgs uz cilvēku traucējumu, tad tāda pašdarbība varētu novest pie kaut kā, kas beigās nav tas, ko cilvēks gribēja.
Jā, gribot labu, tu nodari sliktu.
Nu, jā, nu, teiksim...
Aizbaidi, jā.
Nu, uzstādot to mākslīgo ligzdu upim, nu, tad varbūt gribēsies bišķiņu par ātru uzzināt, vai viņš tur ligzdo vai nē, un tad, nu, redzēs, ka ligzdoja, bet vairs neligzdo.
Jā, mēs aizkatrā runājām, ka pieņemsim Spānijā ir upji, bet Marokā nav. Lai gan atstarpēji ļoti maziņi kilometros. Ja, tātad upis ir ļoti nometņu veidīgs dzīvnieks, bet tāpat laikā apdzīvo vai apsaimnieko lielu teritoriju. Cik tā teritorija liela ir?
Teritorija var būt ļoti dažāda liela. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz apkārtnē ir citas upju teritorijas, cik ir spiediens no ārpuses, tā teikt, un konkurence, un tad cik daudz ir pieejamā barība. Bet Latvijā ir tas tajā pašā pūču aizsardzības plānā rekomendēts rēķināties ar 500 hektāriem.
500 hektāri?
Jā. Es tā parasti rupi rēķinu, ka upju teritorija varētu būt tāda 5x5 kilometri vai lielāka, un viņš var būt vienā galā Ligzdo, otrā galā Barojās, un liela putna veids, liels attālums bez īpašas piepūles.
Uh-huh. Bet tomēr nians ir tāda, ka teiksim, lielos ūdeņus viņi nešķērso. Nu, teiksim, Baltijas jūras krasts, ja, cik tur līdz Sārimā, cik tur līdz Somijai, Zviedrijai?
Jā, tā izskatās. Igauņu kolēģiem ir Hījumā salā uzturās ūps, kas aprīkots ar GPS raidītāju. Nu, principā apsaimnieko pilnīgi visu salu, bet nekur prom no salas nedodās. Mm-hmm. Tad, kad notiek saucamā dispersija, kad mazuļi pamet savu dzimto teritoriju un dodās laimi meklēt, tad gan jau, ka ir kaut kāda gadījuma, kad nošķērso kādu šaurumu vai tam līdzīgi, bet Eirāzijas kontinents ir tas, kas ierobežo šo sugu.
Mm-hmm.
Un angliskais nosaukums tāds arī ir Eirāzijas ērgļa pūce. Iztulkoja Eurasian Eagle Owl.
Upis apdzīvo ļoti plašu teritoriju, sākot no tāliem austrumiem Krievijā. Ja?
Jā, Japānā arī. Jā.
Pat Japāna, līdz pat rietumu Britu salām, ja? Plus mīnus.
Spānija, otrā galā Japāna, tas ir tas areāls.
Meža ziņas.
Durbe esošajā jūrasegļu ligzdā, kuras norises Latvijas dabas fonds translē video tiešraidē, sestdien 23. marta pēcpusdienā ir izdēta šo sezonu pirmā ola. Rēzeknes mākslas nama pagalmā nākamnedēļ 28. martā no 16. līdz 18. notiks putnu būrīšas izgatavošanas darbinīca. Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē 6. un 7. aprīlī Latvijas ornitoloģijas biedrības virsvadībā daudzviet Latvijā norisināsies putnu dienas. Programmā paredzēti vairāk nekā 40 pasākumu, tostarp putnu vērošanas pārgājieni, putnu būrīšu darbnīcas, arī izglītojošas nodarbības un citas tematiskas aktivitātes. Un šogad lielā talka Latvijā notiks 27. aprīlī.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Šajā reizē klausītāji mēs jums jautājām, vai esat redzējuši upi dabā pie mājas vai arī dzirdējuši. Un paldies par jūsu ziņām. Tad arī lūk, ko uzrakstījāt. Kuldīgas novada Pelču pagastā ir. Esmu redzējis dzīvo manā lauku mājā vecās liepas dobumā, ir arī pūces, tas ludzes novadā. Savukārt, klausītāji komentē, ziniet, nakts laikā tā balss, tā skaņa, tā dziesma ir baisa, tirpoņa skrien dzirdot. Savukārt, vakarā apmēram šajā laikā 50 metru no mājas redzēju balto pūci. Mēs dzīvojam Jērcēnu pagastā. Man viņi dzied savukārt Brunavā. Un beigās jautājums, kura sugas pūcē ir balti mazuļi?
Baltā pūce, kas tas tāds?
Balti mazuļi, gaiši, pelēki mazuļi ir praktiski visām pūcēm. Tāda pūkaina jēri.
Mm-hmm. Labi.
Bet baltās pūces novērojums, tas diezgan iespaidīgi, jā, par to droši vien vajadzētu uzzināt vairāk, jo pēdējo reizi, manuprāt, baltā pūce Latvijā ir redzēta nu, gadus tagad nepateikšu, vismaz 5 gadus atpakaļ kolkas apkārtnē Slīters rezervātā.
Tad
Jērcēnu pagastā
cilvēki varbūt var ierakstīt vai kaut kā sazināties ar tevi, ja, lai nu, precizētu.
Tur varētu būt tas pats ceļš uz dabas.lv.
Dabas.lv.
Jā, netik daudz ar mani, bet nu, noteikti,
lai vienkārši piefiksētu.
Ja redz balto pūci, tad pilnīgi noteikti vajag uzņemt vienalga, cik sliktu foto vai nu, jebkādu dokumentu.
Jā, es kamēr skanēju dziesma ar tavu Pēteru palīdzību, savā vietā runī uzinstalēju programmu, saucās Merlin Bird ID. Ja kāds vēlās ļoti vienkārši, nu, tagad ar šiem gadžetiem, un tas ir putnu dziesmas noteicējs, nu, tātad pēc dziesmas pasaka, kas pa putnu ir.
Jā, tieši tā. Nu, tur, protams, vajadzīgs tas pats, kas ir audio ierakstīšana, nu, tam telefonam ir tas putnis jādzird, un telefons dzird drusku sliktāk nekā mēs paši, nu, vairumā gadījumu.
Jā, bet, nu, katrā ziņā ir iespēja košāk pavadīt brīvdienas pie dabas, kad mēs esam un naktīs, jo sevišķi, kad ļoti labi skan, ierakstīt šo te skaņu un noteikt uzreiz jau, kas tas ir pa putnu, nevis zīlēt kafijas biezumos. Mans pēdējais jautājums, un mums ļoti maz laiks ir palicis, par šiem raidītājiem. Kas ir ar raidītājiem? Cik Latvijā putniem ir raidītāji un tā tālāk?
Nu, Latvijā ir 7 ūpjiem tikuši uzstādīti GPS raidītāji pēdējo 3 gadu laikā, un no tiem šobrīd dzīves ir viens. Tas tā ir tāpēc, ka raidītājs liek parasti jaunajiem putniem, nu, visiem putniem jaunie putni nu, izdzīvo tikai kā 20% no tiem. Nu, mēs tad attiecīgi varam noskaidrot, kāpēc viņi neizdzīvo. Un tie, kas izdzīvo, tad kā viņi izvēlēsies savu likšdošanas teritoriju un cik tālu dosies un tā tālāk. Nu, tur ir dažādi pētījumi virzieni, ko no tā var noskaidrot.
Un izdzīvošanas procents nu, nav liels, teiksim tā, jā, nu, bet ir. Nu, lai gan dabā tas skaitās normāli. Jā.
Jā.
Nav 100% jāizdzīvo visiem un pa 50% ir daudz. Šeit 20%, bet saki lūdzu iemeslu, kādi galvenie bojājai.
Nu, plēsonība. Tur ir gadījumi, kad ir neskaidri, bet ir gadījumi, ka ir redzams, ka tas ir cits plēsīgais putns. Nu, un tā kā izmērs ir liels, tad visticamāk jūrsērglis tad ir vainojums, bet nu, tas arī ir tāds pieņēmums.
Nākotnes tava vīzija tuvākiem 5 gadiem, kas ir jāizzina, kādi pētījumi notiks, lai mēs kaut ko vairāk, jo ūps, kā tu teici, aizkadrā jau ir ļoti grūti pētāms putnes, tāpēc, ka ļoti interesanta uzvedība, ļoti manīgs no cilvēka, un tā tālāk, un tā tālāk, visādi spēj, un treškārt viņš ir ļoti maz. Tad kāda tava vīzija?
Nu, jā, ūp ir grūti konstatēt, tāpēc, ka viņš ļoti labi saprot, ka, kas notiek viņa teritorijā, ja tur ir cilvēks, tad viņš, protams, uzvedās daudz uzmanīgāk. Tagad mēs papildus raidītājiem esam sākuši arī tādu saucamo pasīvu akustisko monitoringu, kas nozīmē audio ierakstītāja izvietošanu mežā. Tātad piešķirt mežam ausis un šos datus pēc tam var analizēt lielā apjomā un saprast, vai tur ir ūpi dziedājuši vai nē.
Nu, cik interesanti, paldies, Pēteris Daknis, Latvijas ornitoloģijas biedrības ūpju programmas vadītājs. Pēter, paldies par interesanto stāstu.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Sandrs Jūra,
DJs Aivis.
Iekamies.
Atā.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.